Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși și credincioase, am intrat cu ajutorul Dumnezeu în perioada Sfântului și Marului Post al Paștilor, care este un urcuș interior spre înviere. Un urcuș în interiorul nostru, plecând de la starea de păcat, la starea de umanitate căzută și prin milostivirea lui Dumnezeu și prin pocăință, prin făptuirea cea bună, ne dăjduim să ne ridicăm la starea de suflet înviat din păcat și moarte și la bucuria pe care Mântuitorul Hristos a dăruit-o omenirii în dimineața învierii sale din morți și pe care ne-o dăruiește pururea în biserică atunci când ne ridicăm din păcat și ne înălțăm în iertarea și milostivirea sa. Canonul Sfântului Andrei Criteanul, pe care l-am auzit în seara aceasta, o parte din el, care se citește întregime joi din săptămâna a cincea Sfântului și Marului Post, este o pedagogie, o școală a pocăinței, în care nu se predă nicio lecție, ci se participă prin rugăciune la recunoașterea stării de păcat în care se află fiecare credincios în parte și toți la oaltă, de aceea el nu este un canon care se citește de unul singur, ci este un act liturgic, adică public, al întregii obște a credincioșilor, cu toate că cineva l-ar putea citi și singur pentru întărirea în umilință, în pocăință, în determinarea de a schimba viața. Acest canon al Sfântului Andrei Criteanul a fost compus la începutul secolului al VIII-lea, iar unele părți din el, cele referitoare la însuși Sfântul Andrei, care este invocat, chemat în ajutor în acest canon, a fost adăugate în secolul al IX-lea. Deci din secolul al VIII-lea și până astăzi, acest canon a antrenat în marea lucrare de noire a sufletului, de înviere a sufletului din păcat și patim, mulțimi nenumărate de credincioși. Și noi suntem în aceste mulțimi o parte din generațiile care se îndreaptă spre Împărăția lui Dumnezeu cu nădejdea iertării păcatelor prin pocăință. Sinaxarul care vorbește după cântarea a șasea de conținutul acestui canon, sau mai bine zis, de motivația care este la baza folosirii lui în biserică, îl numește acest sinaxar pe Sfântul Andrei, episcop de Gortina în Creta, îl numește nu dascăl al pocăinței, cum este numit de mai multe ori în diferite locuri Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că au predicat pocăința, ci este numit mistagog al pocăinței. Noi nu avem de-a face cu o predică despre pocăință, ci cu un act liturgic despre pocăință. O imnografie a pocăinței organizată ca rugăciune și ca implorare a milostivirii Dumnezeu de către întreaga obște a credincioșilor. Deosebirea dintre predicator al pocăinței și mistagog al pocăinței stă în faptul că mistagogul nu îndeamnă pe cineva la pocăință, ci se pocăiește el și antrenează în pocăința lui pe alții. Și în al doilea rând, mistagogul descrie în zbuciumul pocăinței sale conștiința pe care o are omul în fața propriei sale stări de cădere și de decădere spirituale. E bine, în această mistagogie a pocăinței, pe care o găsim în canonul Sfântului Andrei Criteanu, observăm mai întâi de toate starea nenaturală, deși noi ne-am obișnuit cu ea și considerăm păcatul ca fiind ceva natural. Starea nenaturală a omului creat după chipul lui Dumnezeu. În formă foarte simplă, dar în expresii teologice și spirituale foarte concentrate și profunde. Și sub formă de poezie și cântare, mistagogul mare al pocăinței, care este Sfântul Andrei Criteanu, ne prezintă starea omului care se înțelege pe sine ca ființă înstrăinată de Dumnezeu. Și în această înstrăinare, ca urmare a căderii, în păcat, toată natura umană se schimbă. Mintea, în canonul Sfântului Andrei Criteanu, nu mai este mintea deiformă în care să se vadă chipul lui Dumnezeu. Ea nu mai are forma lui Dumnezeu, lumină și iubire, ci mintea ia forma lucrurilor trecătoare de care se atașează sufletul omului cu o pasiune infinită, iubind de lucruri finite. De aceea întâlnim expresia, mintea țărână mi-am făcut-o. Când spune că mintea a devenit țărână, Sfântul Andrei vrea să arate că ea este mai mult legată de lucrurile pământești decât de prezența iubitoare a lui Dumnezeu. Ea este mai mult legată de cele sensibile decât de cele duhovnicești. Și mai mult, țărâna, în general, implică și ideea de fragmentare. Ea nu mai este minte adunată în comuniunea cu Dumnezeu, ci este minte frământată, fragmentată și împrăștiată, gata să se descompune permanent ca urmare a faptului că nu se mai află în stare de comuniune cu Dumnezeu. Al doilea aspect al mistagogiei pocăinței îl vedem în felul în care Sfântul Andrei Criteanu descrie ce se întâmplă cu trupul omului păcătos. Comparat cu Adam înainte de cădere, Adamul cel căzut, care suntem fiecare dintre noi, în diferite intensități, a pierdut veșmântul țesut de Dumnezeu, spune canonul. M-am dezbrăcat de veșmântul țesut de Dumnezeu și am îmbrăcat haine de piele. Cu alte cuvinte, am căzut din existența teologică de ființă în dialog și comuniune și conlucrare cu Dumnezeu în ființă biologică, care rămâne în dialog numai cu lumea aceasta trecătoare. Hainele de piele însemnează aici funcțiile somatice și psihice prin care noi percepem lumea din jurul nostru, lumea sensibilă. Înainte de a cădea în păcat, Adam simțea mai întâi pe Creator și apoi creaturile. Veșmântul țesut de Dumnezeu era capacitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu de a simți mai întâi pe Dumnezeu și apoi lucrurile făcute de El. Ființa biologică percepe tocmai invers realitatea. Mai întâi simte făpturile și mai apoi sau poate deloc pe Făcătorul. Ne întâlnim cu lucrurile lui Dumnezeu, dar din pricina păcatului, ele ni-l ascund pe Dumnezeu în loc să ni-l arate. Hainele acestea de piele, care înlocuiesc veșmântul țesut de Dumnezeu, însemnează opacitatea spirituală pe care o imprimă păcatul ființei umane. Rămâne sensibil în sensul de senzual, dar nu sensibil în sensul de spiritual. De aceea veșmântul țesut de Dumnezeu se pierde în înțelesul că pierdem capacitatea de a simți prezența lui Dumnezeu în interiorul nostru și în jurul nostru. Sfânta Scriptură ne arată că înainte de cădere, Adam și Eva trăiau într-o familiaritate cu Dumnezeu. După cădere se înstrăinează, se îndepărtează, se rușinează și se ascund de El. De ce? Pentru că prin păcat Dumnezeu devine exterior omului, devine o autoritate exterioară. Înainte de păcat, Dumnezeu nu era exterior omului, ci mai întâi era prezent în interiorul lui. E bine, legătura aceasta a omului cu Dumnezeu ca simțirea prezenței sale în ființa sa se face în inimă. Dar în canonul Sfântului Andrei Criteanu, inima este împietrită, este întărită, este răvășită și este zdrobită. Așa este descrisă. Ea nu mai simte prezența lui Dumnezeu, ci când o simte, o simte fragmentar, nu adunat. Ea are bucurii episodice, parțiale, nu depline, pentru că nu mai simte pe Dumnezeu deplin, în mod deplin. E bine, în starea aceasta, care este o stare, de fapt, de decădere și de pervertire a naturii, păcătosul constată că nu se mai poate ridica prin el însuși din cădere și nu se mai poate vindeca prin el însuși. De aceea strigătul de pocăință, care revine adesea, este: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. De ce însemnează această strigare? Însemnează: ajută-mă, dar nu pentru că merit, ci doar pentru că sunt făptura ta. Și acest lucru explică referirea la Sfânta Treime, care apare uneori abstractă. Unime, treime, trei lumini, o lumină, trei vieți, o viață. Referirea aceasta se face cu scopul de a arăta cine este Dumnezeu Creator. Iubirea veșnică a Sfintei Treimi, după chipul căreia a fost creat omul. Deci Sfânta Treime este invocată la sfârșitul cântărilor de pocăință pentru a arăta cine este Cel de la care cere mila ridicării. De asemenea, expresia tămăduiește-mă, vindecă-mă, revine în acest canon. Și persoana din Sfânta Treime căreia se adresează cel mai mult mistagogul pocăinței este Mântuitorul. E bine, în limba greacă, cuvântul Mântuitor însemnează tămăduitor sau vindecător, sotir, soter, însemnează vindecător. Și vindecarea naturii umane se face în Hristos și a început prin însăși întruparea Fiului Dumnezeu. Când, așa cum spune una din cântări, și-a unit sieși firea omenească, ca să o vindece, a unit-o cu dumnezeirea Lui și ca să o unească, a coborât la noi. Iar pentru a o înălța la ceruri, în intimitatea prezenței iubitoare a Sfintei Treimi, s-a înălțat cu trupul la ceruri după ce a trecut prin moarte și înviere. Mântuitorului, unuia celui din Treime preaslăvit, îi se adresează în modul cel mai intens și mai insistent canonul de pocăință, fiecare penitent și obștea credincioșilor împreună. Bine, dacă ați fost atenți, ați văzut că miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, este o respirație a pocăinței. Este respirația tânguirii care nu sfârșește în deznădejde. Dacă ar fi numai tânguirea pe care o vedem în canon ca o constatare pe care o face conștiința în fața stării de cădere și de moarte sufletească, canonul nu ar avea speranță. Dar respirația lui, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, este de fapt inspirația în suflet a harului prezenței milostive a lui Dumnezeu. Și în mod semnificativ, după Sfânta Treime, este totdeauna pomenită taina întrupării care s-a realizat prin conlucrarea Maicii Domnului cu Dumnezeu. De aceea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care este imaginea Bisericii purtătoare de Hristos și noitoare a vieții, este foarte adesea invocată, deci Maica Domnului. În ea, noi vedem biserica primitoare a Harului și roditoare a Harului, adică locul în care ne mântuim. A fost adăugată în canon și referința, rugăciunea adresată mai ales în săptămâna a cincea, cuvioasei Maicii noastre, Marie Egipteanca. Tocmai pentru a arăta cât de mult poate schimba pocăința pe un om căzut. Și această înțeleaptă referire la taina ridicării din păcat și patim a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca este tot o strategie a pocăinței care duce la speranță, la nădejde. Și în fine, vedem în canon rugăciune adresată către însuși Andrei Criteanu. Desigur, nu el ar fi putut scrie aceasta. De ce biserica îi se adresează și lui tocmai în canonul făcut de el, pentru a ne arăta că el n-a scris o carte și stă undeva departe, că el a fost mistagog al pocăinței prin însăși pocăința în care a scris canonul. Și biserica adună vremurile, cum spune una din scrierile vechi creștine, Epistola către Diognet, și le adună și pe mistagog împreună cu cei care se pocăiesc folosind canonul pocăinței lui. Și pentru că îl simțim prezent în biserică, pe Sfântul Andrei, rugându-se împreună cu noi și ajutându-ne să ne pocăim, îi cerem sprijinul său. Iată de ce nu este vorba aici de un demers didactic, ci de unul cu adevărat mistagogic, liturgic, în care veacurile se adună în pocăință, pentru ca prin pocăință să simțim puterea vindecării și înălțării noastre prin milostivirea lui Dumnezeu. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca în această perioadă să ne ajute să ne și recunoaștem păcatul, să cunoaștem cât de mult ne depărtăm de Dumnezeu prin păcat și în același timp să ne ajute să refacem legătura noastră cu El, să simțim iertarea Lui și iubirea Lui ca fiind dătătoare de viață. Amin.